Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizda o'qing. Buning uchun www.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalariga kiring. Xabarlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan ham kuzating. WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram, Odnoklassniki, Facebook dan Ozodlik radiosini qidiring va mabodo hozirgacha qo'shilmagan bo'lsangiz, do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Ayni paytda o'z atrofingizda bo'layotgan voqealardan bizni ham xabardor qiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq lavhalarga ko'chadi. Toshkentda taniqli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ustidan 17 avgustga rejalangan mahkama qoldirildi. Matchonov ishi qayta tergovga jo'natildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar sudidagi o'z ishonchli manbasi xabar berdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi mulozimi avval Olmazor tuman sudi hakami Berdi Qilichovga topshirilgan ish mohiyatan iqtisodiy huquq buzarlik bo'lgani va boshqa holatlar inobatga olinib, qayta tergovga jo'natilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Ozodlik manbalari taniqli aktyorning Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan Ichki ishlar vazirligi nazoratidagi tosh turmaga o'tkazilganini xabar qildi.
Matyoqub Matchonov yaqinlar bilan suhbatlashgan Ozodlik manbasiga ko'ra, mahbus MXX nazoratidagi hibsxonadan umumiy rejimdagi toshturma hibsxonasiga ko'chirilgan.
Bu esa unga nisbatan jarayonning biroz yumshaganidan dalolatdir. Shu sababli Matyoqub akamiz tashqaridan peredacha oldi va yaqinlari bilan qisqa uchrashtirildi,
dedi Ozodlik manbasi. 60 yashar Matchonov va yana 3 kishi qator moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 4-iyulda MX xodimlari tarafidan Toshkentda hibsga olingan edi. Matchonov ishi jamoatchilikka oshkor bo'lganidan so'ng unga yuqori martabali MX va prokuratura mulozimlarining munosabati o'zgargan.
Jamoatchilik Matyoqub Matchonov hibsga olinganidan tashvishga tushdi. Teatr arboblari o'z safdoshlari himoyasiga chiqdi. Matchonovning yaqinlari Milliy xavfsizlik xizmati raisiga shikoyat ariza yozdi. Ariza rezolyutsiya bilan pastga tushib, Matchonov ishi yaxshi ma'noda nazoratga olindi. Endi bu ishni tuman sudi emas, balki shahar sudi ko'radigan bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Shahar sudidagi Ozodlik manbasi Matchonov ishi shahar sudiga o'tkazilganligini tasdiqladi va mahkama jarayoni Mustaqillik bayramidan so'ng o'tkazilishini ma'lum qildi. Tergov ishidan xabardor Ozodlik manbalariga ko'ra, 60 yashar Matchonov soxta bankrotlik, savdo qoidalarini buzish va pul yuvish, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarni sodir etishda ayblanmoqda.
Matchonov firmasida soliqdan kamomat aniqlandi va katta miqdordagi bu kamomat davlatga qaytarildi,
deydi manba. O'zbekistonda prezident qarori bilan tadbirkorlik subyektlarining javobgarligini liberallashtirish bo'yicha qonunga kiritilgan o'zgartirish asosida yetkazilgan zarar qoplansa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo belgilanadi. Ayni paytda taniqli o'zbek kino va teatr aktyori Matyoqub Matchonovning teatrdagi hamkasblari ham uni himoyasiga chiqmoqda. Abror Hidoyatov nomli teatrdagi Ozodlik manbasining aytishicha, jamoa bir tanu bir jon bo'lib Matchonov uchun turib berishga tayyor.
Oldin mishmish gaplar bo'ldi. Keyin Ozodlikda o'qib, hamkasbimizning tuhmatga uchraganini tushundik. Taniqli teatr arboblari Matchonov haqida ijobiy fikrnoma yozib berishdi. 17-chi kuni sudga ham bormoqchi edik, ammo sud qoldirilibdi. Biz hamkasbimizni tashlab qo'ymaymiz,
deydi manba. Ozodlikka shuningdek Matyoqub Matchonov bilan birga yana 3 kishining hibsga olingani ham ma'lum bo'ldi. Ayon bo'lishicha, hibsga olinganlar aktyor asos solgan Marsa nomli tijoriy shirkat xodimlaridir. Ulardan biri X ismli shaxsning mol-mulklari sudgacha arest qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni ish yuzasidan huquq-tartibot idoralari va yana 2 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Bundan oldin Matchonovni yaqindan tanigan shaxs Ozodlik bilan suhbatda yaqin va uzoq xorijdan turli mahsulotlarni keltirib ulgurji savdo bilan shug'ullangan Marsa shirkati bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi boshqa shirkatlar ustidan ham tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini bildirgan edi. Bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddao qilishicha, Matyoqub Matchonovning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'liq. Ozodlik manbalari aytayotgan ikki general adovatining manbai oilaviy, maishiy, shaxsiy xarakterda ega bo'lganligi bois tafsilotlarga to'xtalishni nomaqbul deb topdik. Biroq ayni shu adovat Matyoqub Matchonov va yana bir qator odamlar boshiga yetgani aytilmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov teatr va kino muxlislariga yaxshi tanish. U shaytanat, temir erkak, so'g'diyona, ulfatlar, dada, arzanda, xizmat doirasidan tashqarida sotqin kabi filmlardagi rollari bilan kino muxlislar orasida shuhrat topgan. Uch farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011 yilda do'stlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlarga ko'ra aktyor o'z ishiga o'ta talabchanligi, jiddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Ozodlik Matchonov ishi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishda davom etayotir.
Ozodlikda siz Matyoqub Matchonov ishi bo'yicha qo'shimcha tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ozodlikka yo'llash imkoniga egasiz. Buning uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz eng qulay vosita WhatsApp, Telegram orqali bilganlaringizni ozodlikka, ozodlik orqali esa jamoatchilikka bildirishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
WhatsApp, Telegram biz bilan aloqaga chiqishning eng qisqa yo'li. Ayni paytda Odnoklassniki, Facebook, YouTube, qolaversa Ozodlikning o'z sayti www.ozodlik.org ham 24 soat davomida siz uchun, demak, aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Manzillarimizni unutmang. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Toshkent shahri, qolaversa mamlakatning barcha viloyatlarida benzin taqchilligi kun sayin keskinlashib bormoqda. Haydovchilar soatlab, ko'p hollarda esa tun bo'yi oyoq shoxobchalar oldida navbat kutayotganliklarini aytishmoqda. Ba'zi viloyatlarda esa benzin bo'limlarining birortasidan ham benzin topishning iloji bo'lmayapti, deb xabar yo'llamoqda oddiy o'zbekistonliklar.
Andijonning Asaka tumanidagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarida mashina haydovchilari tunu kun benzinga navbat kutib vaqtini o'tkazmoqda. Benzin umuman yo'q, kechadan beri yotibmiz, odamlar mashinalarni navbatga qo'yib kutib yotishdi, benzindan darak yo'q, deydi andijonlik haydovchi. Namangan viloyatida ham shu ahvol. Ayoqish xodimlari benzin yo'qligini tasdiqlashdi.
Мы не можем получить от этого нефти от кучлик нефти базы бермяпты бизге хозир доставки нету мало дают нам в очереди стоим мы тоже для доставки
Качан нам берешь на каш на качан кеча давам етер екен бу
Білмеймін де тор 91 например умуман бермейт кен хафта уфта машина алды пока что бу хафта бермяпты бизге не сату болды бир пасты бизге она какотта машина бермейт деп заправки фақат кичкене-кичкене машина ле келеди ха немегедир бермяпты ле
качан кеча болар екен бу енді
Білмеймін де
Toshkent shahridagi aksar ayoqchilarda bir oydan beri benzin yo'q. Benzin taqchilligini sababini shoxobcha xodimlari bazadan benzin kam berilayotgani bilan izohlashmoqda.
Bizlar tugagandi hozir.
Qachongacha tugab qolyapti? Soat nechida tugab qolyapti aka?
Obetlarga tugayapti.
Nimaga unday bo'lyapti aka?
Bazadan kam berishyapti.
На базе нету, поэтому и на заправках нету.
У вас есть бензин?
Кончился уже.
А
до обеда?
До обеда уже кончается. Почему так?
Потому что мало дали. Одну машину, все. Сезон уже, все, началось.
Какой сезон?
Каждый год такое. Каждый год такое. По одной машине, по две дают, мало дают.
O'zbekistonda so'nggi yillarda benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanib bormoqda. Ozodlik muxbiri vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida O'zneftgaz va O'zbek neft mahsulot shirkatlariga murojaat qildi. O'zneftgaz shirkatining ozodlik bog'langan mulozimi benzin taqchilligi yuzaga kelganini qisman tasdiqladi.
Nimaga mana bu zapravkalarda yana benzin tugab qolyapti?
Ay, sotgandan keyin tugaydi.
Endi oldin raqam.
Endi mashina ko'p. O'z ko'rib turibsiz, yiliga man har oyda falon mingta, 30 mingtadan mashina chiqyapti. Yiliga 500,000 yaqin mashina ko'payapti. Shaharda anaqa hammasi endi benzin o'rgandan keyin tugaydi-da endi bor narsa. Bu o'lchovli narsa-yu.
To'g'ri, endi qachongacha bo'ladi bu endi?
Qachongacha bo'ladi? Bittasi bo'lmasa boshqasida bor.
Ertaga to'rda kelinglar, ulgursangiz olasizlar, bo'lmasa abetgacha tugab qo'y.
Endi yo'q, endi gapiraveradi. Toshkent Toshkent eng zo'r joy u Toshkentda. Endi viloyatdagilar bir narsa desa tushunishimiz mumkin. Lekin Toshkentda har qadamimiz zapravka bo'lsa.
Nimaga avgust oyida bo'ladi bu endi? Mana shu paytlarda bo'ladi shunaqa?
Endi shu odamlarni ham o'zini ozgina vaqmasi bor-da. Shu har yili shunaqa bo'lmasa bu benzinni yonilg'ini kelishida muammo yo'q, har doimgiday berib turiladi har doim. Lekin qanaqadir bir odamlarni ichida vaqtmi bormi?
Mana shu paytda bo'ladi-da har
yili. Har yili shunaqa o'zimiz ham hozir hamma zapravkaga odamlar chiqarilgan. Hamma undan keyin tashqariga olib ketish ham ko'pdi.
Hozirda Toshkentda AI80 markali benzinning davlat belgilagan narxi 2070 so'mdir. Viloyatlarda esa benzin uchun 3000 so'm atrofida tijoriy narxlar belgilangan. Poytaxt va viloyatlardagi benzin narxlaridagi bunday farq esa o'z-o'zidan benzin chayqovchiligini avj oldirmoqda.
Bu yerda mana shu Toshkentdan Qoraqalpoqqacha boradida, u yodigilar kommersiyaki mana 3000lik hammasida bor. Sota olmaydi, chunki Toshkentdan olib borib 2700dan 2500dan sotadi. Shunga o'rgangan taksichilar bor, mana qitirichilik qilayotganlar bor. Ularni hammasini ushlamaysiz endi.
Deydi O'zbek nefti gaz shirkati mulozimi. O'zbekistonda benzin yetishmovchiligi paxta mavsumi boshlanishi bilan har yili kuzatiladi. Ayrim kuzatuvchilar benzin va dizel yonilg'ilari hosilni yig'ib terib olishga safarbar etilishi natijasida shunday taqchillik yuzaga kelishini aytishadi.
Eshitganingiz kabi bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumi boshlanmay turib, mamlakat viloyatlarida arzon benzin deyarli sotish shoxobchalaridan g'oyib bo'ldi va bu taqchillik poytaxt Toshkentda ham ko'zga tashlanmoqda. Yillardan beri kuchayib borayotgan va hozircha rasman biror bir izohini topmagan bu jarayonni izohlovchi tafsilotlar, sharh va ma'lumotlar sizda bo'lsa, Ozodlikning elektron pochta manziliga o'zingizda bor ma'lumotlarni, xususan hujjatlarni yo'llashingiz mumkin. Ozodlik ma'lumot yo'llovchi manbalari shaxsi sir qolishini kafolatlaydi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Demak, Ozodlik elektron pochtalari bir emas, 3 manzilimizni yodlab qoling, yozib oling, bizga o'zingiz bilgan narsalarni, demak, ma'lum qiling, jamoatchilikka xabar yo'llang. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz ham, biz bilan ma'lumot almashish imkoningizni kengaytirasiz. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklar, xorijda, yaqin xorijda o'zbekistonliklar tushayotgan, demak, voqea hodisalar tafsilotiga ko'chadi. Qirg'izistonda hibsda qolayotgan o'zbekistonlik militsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Janish Razaqov o'zbekistonlik militsioner Qirg'izistonda 13 avgustdan beri hibsda saqlanayotgan to'g'risidagi xabarni rasman tasdiqladi. 18 avgust kuni Ozodlik o'z manbasiga tayangan holda Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Kosonsoy suv ombori hududida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan, biroq qirg'iz rasmiylari bu xabarni rasman tasdiqlashga shoshilmayotgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Janish Razzaqov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Kosonsoy suv ombori hududida o'zbekistonlik militsiya xodimi qo'lga olingani to'g'risidagi xabarni rasman tasdiqladi.
O'sha yerda o'sha bizning militsiya xizmatkorlarimiz o'zbek militsiya xizmatkorini qurol bilan qamab olgan. Bu masala bo'yicha bugungi kunda qilmish ishi qo'zg'olib, tergov ishlari yuribdi.
O'sha yerda qirg'iz militsionerlari o'zbek militsionerni quroli bilan qo'lga tushirgan. Bu voqea yuzasidan bugungi kunda jinoyat ishi ochilib, tergov amaliyoti olib borilmoqda, dedi Janish Razzaqov. Ozodlik radiosining Qirg'iziston ichki ishlar vazirligidagi manbasi payshanba kuni qo'lga olingan o'zbekistonlik Olabuqa tuman tergov izolyatorida saqlanayotgani va uni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini aytgan edi. Biroq Jenish Razakov o'z intervyusida bu masalaga to'xtalmadi va tergov yakunlanganidan so'ng aniq xulosalar qilinishini ta'kidladi. 17 avgust kuni O'zbekiston matbuoti o'z ishonchli manbalariga tayangan holda qirg'iz spetsnazchilari 13 avgust kuni Kosonsoy suv ombori hududiga bostirib kirmoqchi bo'lgani, uni qo'riqlayotgan o'zbek militsionerlariga qurol bilan tahdid qilgani va provokatsiya uyushtirib, bir kosonsoylik militsionerni o'zlari bilan olib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari o'zbek matbuotida tarqatilgan xabarlarni yolg'on deb atadi.
Bu O'zbekiston tarafi aytgani to'g'ri emas. Bular o'shal militsiya xizmatkarlarini bizning territoriyaga kirib ketganini qarmalgandan keyin bular o'ylanib o'tirib o'shal ma'lumot chiqarishdi. To'g'ri emas ma'lumot.
O'zbekiston tomonining aytganlari to'g'ri emas. O'zbek militsioneri Qirg'iziston hududiga qurol bilan o'tganidan so'ng qo'lga tushgan. Shundan so'ng O'zbekiston tomoni mana shunday noto'g'ri ma'lumotni tarqatdi deb hisoblayman, dedi Jenish Razzaqov. Ozodlik muxbiri bo'lib o'tgan voqeaga munosabatni bilish uchun Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasiga ham murojaat qildi, biroq mazkur ikki idora rasmiylari bu borada hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdilar. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda Kosonsoy, Qirg'izistonda O'rta To'qay suv ombori deb ataladigan obyektdan sho'rolar davridan beri O'zbekiston foydalanib keladi. Qirg'iziston suv ombori va uning atrofidagi hudud o'ziga tegishli ekanini bildirgan. Kosonsoy suv ombori atrofidagi joylar qirg'iz harbiylari tomonidan nazorat qilinsa-da, suv omborini qo'riqlash o'zbek militsiyasi zimmasidadir. Qirg'iziston tomoni o'zbek militsionerlari Kosonsoy suv omborini qo'riqlash uchun o'zbek militsionerlariga ajratilgan hududdan chiqib, Qirg'iziston chegarasini noqonuniy bosib o'tganlikda ayblanib qo'lga olinganini bildirmoqda. Ayni paytda Toshkent Kosonsoy suv ombori O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyekt to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 18 avgust kuni Ozodlik o'z manbalariga tayanib, Namangan viloyati Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimining Kosonsoy suv ombori hududida qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan edi. 19 avgustini Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov bu xabarni rasman tasdiqladi va hozirda o'zbekistonlik militsionerga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Hozircha O'zbekiston rasmiy idoralari bu voqea xususida rasman izoh berganlari yo'q. Ozodlik kelgusida ham o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan bu voqea va uning qanday rivojlanishini kuzatib boradi. Unga oydinlik kirituvchi tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashni unutmang. Muloqotimiz endi Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdiriga oid voqeaga ko'chadi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Artyom shaharchasida xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazida qolayotgan mehnat muhojirlari 4 kunlik ochlik e'lon qildilar. Asosan o'zbekistonliklar bo'lgan bu tutqunlar o'zlaridan xabar olgani kelgan huquq himoyachilariga oylardan buyon deportatsiya qilinmayotganlaridan arz etdilar. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Vladivostokdagi muhojirlar holatini borib o'rgangan huquq faollari bilan suhbatlashdi.
Rossiyaning Primorskiy o'lkasi Artyom shahrida o'z yurtiga deportatsiya qilinishini intizorlik bilan kutib yotgan bir guruh mehnat muhojiri ochlik e'lon qildi. Bu haqda xabar topgan mahalliy jamoatchilik kuzatuv komissiyasi a'zolari deportatsiya markazidagi vaziyatni borib o'rgangani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Tinch okean loyihasi axborot uslubiy markaz rahbari Aleksandr Smishlyayev migrantlarning bunday keskin choralarga qo'l urgani sabablarini aniqlanganini aytdi.
18 числа мы выезжали по жалобе иностранных граждан в город Артём.
18 avgust kuni biz xorijliklar shikoyati asosida Artyom shahridagi xorijliklarni saqlash markaziga borib tekshirdik. Ulardan kelgan shikoyat xatiga 100 yaqin odam imzo qo'yibdi. Unda tutqunlar uzoq ushlab turilgani, o'z yurtiga yuborilmayotgani, saqlash sharoitlari noinsoniy ekanidan arz qilgan edilar. Tekshiruv davomida biz aniqladikki, 65 kishiga mo'ljallangan markazda 107 kishi ushlab turilgan. Ya'ni nafaqat ko'rpa to'shak yetishmovchiligi, balki oddiy matraslar yetarli emasligi ma'lum bo'ldi. Odamlar bitta o'rinda 2 kishilashib, ayrimlari yerda, koridorda yotishga majbur ekani aniqlandi, dedi Aleksandr Smishlyayev. Aleksandr Mikhailovich markazda saqlanayotgan va ochlik e'lon qilganlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston vatandoshlari tashkil etayotganini tasdiqlab berdi.
Центре содержались граждане Украины, 2 человека, Туркменистан 1 человек, Молдова, Португалия 1.
Markazda 2 nafar Ukraina, 1 nafardan Turkmaniston, Moldova, Afg'oniston va Portugaliya, Qirg'izistondan 4 kishi, Tojikistondan 10, O'zbekistondan esa 76 vatandosh saqlanayotgani ekan. Bu odamlarga mutlaqo tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani, shifokor oxirgi stramon tabletkasini bir necha kun oldin tarqatgani va qolganlarni yaxshi so'zlar bilan davolayotgan ekan, dedi huquq himoyachisi. Suhbatdosh ochlik e'lon qilganlar soni 31 nafar bo'lgani va ular 4 kun davomida oziq-ovqat iste'mol qilishdan bosh tortib kelganini gapirdi. Muhojirlarning aksari biroz ishlab topgan pullarini farzandlarini 1 sentyabrga maktabga tayyorlashga ishlatmoqchi bo'lganini aytib bergan. 107 kishi ushlab turilgan binoda atigi 2 qo'l yuvgich va 2 sanuzil borligi, kranda issiq suv yo'qligi aniqlandi. Artyom deportatsiya lagerini ko'zdan kechirgan jamoatchilik faollari, xorijliklar, ayniqsa o'zbekistonliklarning uzoq vaqt davomida o'z yurtlariga yuborilmasdan qolayotgani sabablarini aniqlanganini bildirishdi.
Yana kasayet ne tolko Primorskoye kraya, kasayetse vse Rossiye. Еще в феврале...
Bu muammo nafaqat Primorsk o'lkasi, butun Rossiyaga tegishli. 2016-yilning fevralida Rossiya sud pristavlari federal xizmati hukumatga xorijliklarni badarg'a qilish uchun 391 milliondan ziyod pul miqdorida mablag' ajratish to'g'risida rasmiy xat yuborgan. Javob yo'q, lekin muhojirlarning aksari o'z pullariga jo'nab ketishga tayyor. Hukumat, rahbariyat vaziyatni juda yaxshi bilib turibdi. Oddiy loqaydlik bu, dedi Aleksandr Smishlyayev. U Artyom Sufsigida eng uzoq vaqt qolayotgan asosan O'zbekiston va Afg'oniston fuqarolari ekanini ham tasdiqladi. Huquq faoli tekshiruvdan keyin ocharchilik e'lon qilganlar o'z aksiyasini yakuniga yetkazgani va deportatsiya markazida qolayotgan muhojirlar holati borasida jamoatchilik xabar topishidan umidvor ekanini bildirganini ma'lum qildi. O'z hisobotida jamoatchilik kuzatuv komissiyasi vakillari vaziyat o'zgartirilmasa va deportatsiya kutayotganlar talablari bajarilmasa holat yanada keskinlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toqati toq bo'lgan tutqunlardan biri qo'llarini kesib tashlagandan keyin tezda yurtiga yuborilibdi. Qolganlar menga, nima biz ham vatanimizga ketish uchun qo'llarimizni kesishimiz kerakmi deb so'rab qoldi. Biz qo'limizdan kelgan yordamni ularga beramiz. Aks holda markazda ommaviy tartibsizliklar bo'lishi turgan gap, deya yakunladi Tinch okean loyihasi markaz direktori Aleksandr Smishlyayev. Ozodlik Artyom Sufsigidagi vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Siz ham Vladivostokdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan bo'lsangiz va tanish bilishlaringiz, yaqinlaringiz yoki o'zingiz ana shu deportatsiya markazida oylardan beri qolayotgan bo'lsangiz, o'z taqdiringizga oid so'nggi yangiliklarni, bu jarayonga oid tafsilotlarni Ozodlikka yo'llashni unutmang. Buning uchun Odnoklassniki Facebookdagi ijtimoiy sahifamiz, qolaversa Skype manzillarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari darajasini yodingizga solib o'taman. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari bergan rasmiy bayonotga ko'ra, Namanganning Kosonsoy suv ombori hududida 13 avgust kuni qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingan o'zbekistonlik militsionerga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Olimpiadada bronza medal olgan qirg'izistonlik va moldovalik ikki sportchi qonida doping topilgan ortidan ular medallardan mahrum etildi va olimpiada o'yinlaridan chetlatildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarbayev yerni ijaraga berish va xususiylashtirishga yo'l ochuvchi qonun ijrosini yana 5 yilga kechiktirdi. Rossiya 2014-yilda anneksiya qilgan Qrim yarim orolida dengiz qo'shinlari va quruqlik qismlari ishtirokida yirik harbiy mashg'ulotlar boshladi. Twitter ijtimoiy tarmog'i 1 yilda 360 mingta akkauntni terrorchilik va ekstremistlikni targ'ib qilgani uchun yopib qo'ydi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi va diqqatingizni Tojikistonga buraman. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tojik rasmiylari Dushanbedagi ko'chalar nomini o'zgartirishda norozi faxriylar maslahatiga quloq tutishiga umid qilmoqda. Ayni paytda tojikistonlik rasmiylar sovet davridan yodgor ko'cha nomlarini almashtirishning millatchilik bilan aloqasi yo'qligini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Xondamir o'rgandi.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi dushanbeda sovet davridan qolgan ko'cha va shoh ko'chalar nomlari o'zgartirilayotgani yuzasidan tashvish izhor qildi. Vazirlik rasmiysi Mariya Zaxarovaning Moskvada o'tgan matbuot anjumanida bildirishicha, avvallari bu ko'chalar Ulug' Vatan urushi qahramonlari, sovet olimlari va madaniyat arboblari nomlari bilan atalgan. Zaxarova bu mavzu mahalliy matbuotda ham keng muhokama qilingani, ko'chalarning nomlari almashtirilishiga mo'tabar kishilar e'tiroz bildirganlarini urg'uladi. Men taniqli tarixchilar guruhi, faxriylar tashkilotlari vakillari va talabalar xalqimiz tarixining yorqin sahifasi bo'lgan ko'chalarning avvalgi nomlarini saqlab qolishni so'raganlarini bilaman. Shuning uchun rasmiylar taniqli shaxslar va faxriylar fikriga quloq tutadi deb umid qilaman, deya qo'shimcha qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilasi Mariya Zaxarova. Dushanbe meriyasi va deputatlar kengashi yaqin orada Tojikiston poytaxtidagi qator ko'chalar nomlarini almashtirishga chog'lanayotgani haqida dastavval Rossiyaning Izvestiya nashri xabar tarqatdi. Xabarda jumladan avval urush qahramonlari deb qaraladigan Zoya Kosmedinyanskaya, Aleksandr Matrosov va Nikolay Gastello nomlarini tashigan ko'chalar endilikda boshqacha nomlanishi aytilgan va yana 10 chog'li ruscha nomdagi ko'cha atalishi o'zgarishi qo'shimcha qilingan. Shundan so'ng rus saytlarida tojik rasmiylarining bu harakati millatchilik o'laroq baholangan, Tojikiston ham banderachi Ukraina tanlagan yo'ldan ketyapti kabi iddaolar aks etgan maqolalar paydo bo'la boshladi. Tojik diplomatlari rossiyalik hamkasblarining xavotiriga hali munosabat bildirganicha yo'q. Ayni paytda Tojikiston Til va atamalar qo'mitasi rahbariyati ko'chalar nomlarining almashtirilishini millatchilik ko'rinishi yoki sovet madaniyatini yer bilan yakson etilishi deb hisoblamaydi. Qo'mita rasmiysi Abdurahim Zulfoniyon 19 avgust kuni Ozodlikning tojik xizmatiga bergan intervyusida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilasining Dushanbedagi ko'cha nomlari almashtirilishi yuzasidan bayonotini asossiz deb atadi. Ko'chalar nomlarining almashtirilishi mamlakat qonunchiligi asosida olib borilyapti. Buning millatchilikka aloqasi yo'q, bilaks bu tojik xalqi milliy qadriyatlarining tiklanishi alomati bo'lib hisoblanadi, dedi Abdurahim Zulfoniyon. Til va atamalar qo'mitasi rasmiysi ko'chalarning avvalgi nomlarini saqlab qolish bo'yicha hech qanaqa faxriy yoki talabalar guruhi murojaati haqida eshitmaganini, ularga bu borada hech qanday hujjat kelib tushmaganini ham qo'shimcha qildi. Tojikistonda ko'cha, tuman, shahar va hatto viloyatlar nomlarini almashtirish jarayoni boshlanganiga 15 yildan ko'p bo'ldi. Bu vaqt ichida, deylik, Lelnobod viloyati So'g'tga, Proletar tumani Jabbor Rasulovga, Qo'ybushov tumani Abdurahmon Jomiga almashtirilgan. Joy nomlarini almashtirish jarayonidan arabcha va turkcha nomlar ham bebahra qolmagan. Tojikiston prezidenti shu yil fevralida imzolagan hukumat qaroriga ko'ra Tavildara tumani Sangvorga, Jilg'atol Laxshga, Jaloliddin Rumiy tumani Jaloliddin Balxiyga, Jilikul Do'stiga, Qumsangir Jayxonga, Qayroqqum Gulistonga, Chikalov Bo'stonga, G'onch tumani esa Devashtichga o'zgartirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikiston bo'ylab sovet zamonidan qolgan asosan sovet qahramonlari va SSR paytida tanilgan shaxslar nomiga qo'yilgan ko'cha nomlarining o'zgartirilishi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi e'tiroziga uchradi. Ayni paytda Dushanbe rasmiylari bu jarayonning millatchilikka hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Muloqotimizni endi O'zbekistonga qo'shni yana bir mamlakat Afg'onistondan kelgan lavha davom ettiradi. Human Rights Watch tashkiloti Afg'onistonda maktab binolarining harbiy qarorgohlarga aylantirilgani yuzasidan shikoyat e'lon qildi. Mamlakat Ma'orif vazirligi ham tezda ushbu maktablar ro'yxatini e'lon etilishini bildirdi. Afg'oniston shimolida ham qator maktablarning harbiylar qarorgohiga aylangani kuzatiladi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston Ma'orif vazirligi mamlakatda bir qator maktablarni harbiy qarorgohlarga aylantirilganini tasdiqladi. Human Rights Watch tashkiloti o'zining so'nggi hisobotida Afg'oniston harbiy kuchlarini notinch hududlarda ayrim maktablar binolarini harbiy qarorgohlarga aylantirganini qayd etgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlaridan Kabir Haqmal panshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tez orada mazkur vazirlikni mamlakat bo'ylab harbiy qarorgohlarga aylantirilgan maktablar ro'yxatini e'lon etishini ma'lum qildi. Biz ham bu borada inson huquqlari tashkiloti kabi tashvishdamiz. Davlat harbiylaridan ma'rif maktablari va o'quv dargohlarini harbiy qarorgohlarga aylantirmasliklarini so'raymiz. Maktablar mamlakat aholisi farzandlari ta'lim oladigan joy hisoblanadi. Human Rights Watch tashkiloti tomonidan chorshanba kuni e'lon etilgan hisobotda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan birgina Bag'londa kamida 12 maktab davlat harbiylari tomonidan harbiy qarorgohlarga aylantirilgani qayd etilgan. Shuningdek hisobotda Afg'on harbiylaridan ta'lim dargohlarini harbiy qarorgohlarga aylantirib, afg'onlarning boshqa bir avlodini besavod qilmasliklari so'ralgan. Bundan 5 oy oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarafidan nashr etilgan bir hisobotda 2015 yili Afg'oniston bo'ylab kamida 20 maktab binosi harbiy qarorgohlarga aylantirilgani ta'kidlangan edi. Ushbu hisobotda qayd etilishicha, mazkur maktablardan 15 tasi binosi davlat kuchlari tomonidan harbiy qarorgoh o'laroq suiiste'mol etilgan. Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati aholisidan Asadullo mazkur viloyatning Qalayzol tumanidagi maktablarni urush davom etayotgani tufayli faoliyat olib bormayotganini ma'lum qildi. Ayrim hollarda, deydi Asadullo, davlat kuchlari hamda qurolli jangarilar ushbu maktablar binolarini harbiy mavzilarga aylantiradilar.
Qalayzolda bizlarning maktablarimiz taqriban 14 lisamiz bor, 34 maktabimiz bor jumlasi. O'quvchilar bor bilan yo'q, bir ay bo'lyo o'quvchilarimiz bazaning ichidagi maktablardan bor bilan yo'q. Mardimlar shu ne'mati ilmdan mahrum bo'lib qolyapti. Yana jaharatlarga taraf, bilimga taraf ketib qolyapti.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general davlat vaziri ayrim hududlarda amalda ta'lim davom etmaydigan maktablar binolariga harbiy kuchlarni vaqtinchalik joylashib olganliklarini rad etmagan holda davlat kuchlariga maktablar binolarini harbiy postlar va qarorgohlarga aylantirmasliklari borasida buyruq berilganini aytadi. Qator kuzatuvchilar davlat harbiylari hamda jangari guruhlarini Afg'onistonning atrof hududlarida mamlakat aholisi farzandlari taqdiriga u tabiiy farq yondashayotganliklarini tanqid etadilar. Olim Ko'hkam, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikning Telegrami o'zbekistonliklar orasida ommalashib bormoqda va bizga kuniga o'nlab, ba'zida yuzlab Telegram xabarlari kelmoqda. Ana shu xabarlar asosida to'plangan eng so'nggi, ya'ni sizdan kelayotgan yangiliklar Ozodlik saytida sizdan Telegram demak sarlavha asosida jamlab boriladi. www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, aynan sizdan, sizga o'xshagan oddiy o'zbekistonliklardan kelgan xabarlarni tahrirsiz o'qish imkoniga egasiz. Albatta, Ozodlik bu xabarlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Zotan ular o'nlab, yuzlab kelayotir. Ana shunday xabarlar, demak, lentasiga o'z atrofingizda borayotgan jarayonlarga oid so'nggi ma'lumotlarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, siz ham Ozodlikning Telegramdagi do'stlari safiga qo'shiling. Mana eng so'nggi sizdan Telegram rubrikasidagi haqidagi xabarni sizga eslatib o'taman. Demak, assalomu alaykum ozodlik muxbirlari, bu maktubni yangi o'quv yilida yozmoqdaman va e'tiboringizni poraning yangi usuliga jalb etmoqdaman. Bu poraxo'rlik kraska biznesi deb nomlanadi, deb boshlaydi ozodlik telegramiga yo'llagan maktubini toshkentliklardan biri va poytaxt maktablarida 1 sentyabr arafasida yangi, demak, o'quv yilini boshlash arafasida o'quvchilar, aniqroq ularning ota-onalaridan talab qilinayotgan poraning yangi ko'rinishlariga jalb etadi. Demak, bu birgina misol, siz ham o'z atrofingizda borayotgan va sizni tashvishga solayotgan qonunbuzarliklar, voqea hodisalar haqida jamoatchilikka xabar yo'llash orqali jamoatchilik e'tiborini ana shu muammolarga jalb qilmoqchi bo'lsangiz, eng oson yo'li bizga Telegram orqali yoxud WhatsApp messenjeri orqali xabar yo'llash, suratlar yo'llash, imkoni bo'lsa videolar yo'llashdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi begim kunlar e'tiboringizga taqdim etib kelayotganimiz Ozod Nazar sahifasi yakunlaydi. Bugungi Ozod Nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Bu Ozod Nazar dasturi bugungi mehmonimiz, Ozod Nazarning bugungi mehmoni prozaik yozuvchi, kitoblari eng ko'p nashr bo'layotgan Toshkentdan nosir yozuvchi, jurnalist Habib aka Temurov. Habib aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shukrlarda Shayboniy Muhammad Shayboniy xonni 550 yilligi nishonlanayotgan ekan. Qozoqlar nishonlabdi, o'sha Qozog'iston Fanlar akademiyasida anjumanlar o'tyapti. Bizda jim, ya'ni lekin bu odam qozoqdan ko'ra o'zbekka yaqinroq emasmi? Ya'ni bu odamning shaxsi, tarixdagi roli haqida nima qilsangiz, qanchalik muhim Shayboniy xon?
Endi qozoqqa yaqin, o'zbekka yaqin deb aytishdan men o'zimni tiygan bo'lardim, chunki tariximizda turkiy xalqlarni umumiy tarixida uni o'sha albatta o'zini o'rni bor, shaxs sifatida, hukmdor sifatida va uni shaxsiga baho berganda albatta o'sha tarixiy haqiqat, tarixiy bir tarix davr taqozolaridan kelib chiqib yondashish kerak deb o'ylayman.
O'zbek kitobxonlari o'sha Pirimqul Qodirov asarlari asosida yoki o'rta maktabda mana Behzod asarini ko'rsatib, Behzod uni qonli fonda tasvirlagan degan ma'noda salbiy qarashadi-da. Bu odam Boburni dushmani bo'lgan va demak bizni ham dushmanimiz. Bu odam Temurni dushmani bo'lgan, bizni ham dushmanimiz bo'lgan bir tarafma-taraflik bor-da. Shu masalada qanchalik biz nima bo'la olamiz-da? Adolatli bo'la olamiz, xolis bo'la olamiz.
Endi man nazarimda badiiy asar mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, badiiy asarda o'sha bo'lgan voqealar, o'sha hayot haqiqati, tarixiy haqiqat badiiylik bir prizmasidan olib tasvirlangan va man nazarimda Boburiylarni Shayboniyga bo'lgan munosabati va ular o'rtasidagi ixtiloflarni tasviri bu albatta yozuvchini o'zini albatta shaxsiy pozitsiyasi deb qaralish kerak emas. U albatta o'sha davrda bo'lgan murakkab, o'sha davrning mohiyatidan kelib chiqadigan bir hodisa, voqealar. Shuning uchun men Shayboniyga O'zbekistonda qanaqadir yomon munosabatda degan fikrga qo'shilmagan bo'lardim. O'zbekistonda men o'zim bilaman, Shayboniylar davri bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar ham qilingan. Asarlarda ham albatta mana ko'za bir yosh yozuvchi qizimizni hozir nomi esimdan chiqdi asarida tasvirlangan va umuman o'sha davrga bag'ishlangan asarlarda Shayboniy va Shayboniylar, o'sha sulolaga mansub hukmdorlar faoliyati har qalay haqqoniy aks ettirilgan. Endi uni qanaqadir bir mafkuraviy jihatdan yondashish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Endi o'sha Boburiylar va Shayboniylar o'rtasidagi ziddiyat o'sha tariximizni bir murakkab, bir o'ziga xos bo'lgan bir davrni tashkil qiladi. Shuning uchun ham mana bugungi davrda keyin yaratilayotgan asarlarda menimcha bu masalaga yana ham bir atroflicha, xolisona, o'sha tarixiylik, ilmiylik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda yondashilib boryapti degan fikrdaman. Hech qanday bir O'zbekistonda Shayboniylarni qoralash yoki ularni qanaqadir bir tarixdagi o'rnini kamsitishni men o'zim shaxsan sezganim yo'q.
Endi Shayboniyni bilasiz, Shoh Ismoil ushlab olib, boshini kestirgan, boshini terisini shildirib, ichiga somon tiqib, Turkiya o'sha Usmonli podshohi Boyazidga yuborgan va undan tashqari qolgan o'sha bosh suyagini kestirib, tilla bilan qoplattirib, sharob ichadigan kosa qilgan va boshi tanasi o'sha Registonga dafn qilingan va o'sha registonda dafn qilingan o'sha qabr toshi bo'lgan. Qabr toshi shu kunlarda Ermitajga olib ketib qolinganda, bu masalalarda masalan o'sha bilasiz, qozoqlar qozonini qaytardi Ermitajdan. Sizlar o'sha toshni qaytarish masalalarini qanaqa qaraysiz shu masalaga?
Endi men bu haligi o'sha faktlardan bexabar ekanman endi.
Ya'ni umum xalq, men o'zim ham muzeyda ishlaganmanda, muzeychilikda shunaqa narsa borki, obida o'zini joyida bo'lishi kerak.
Albatta, albatta.
Bu umum xalq qoidasi.
O'sha Registon maydonida Shayboniylar daxmasini, o'shalar nimasiga qo'yilgan toshni men yoshlik yillarimdan ko'p ko'rganman endi. Bu o'sha nima deydi, o'sha umuman endi nima bilan bog'liqda bu o'sha Chor Rossiyasini o'sha istilochilik siyosati bilan bog'liq nafaqat haligi nimalar, endi uni sanayversang juda faktlar ko'p, bu tashib ketish, tarixiy bir haligi nimalarni, artefaktlarni deymizmi, tarixiy bir boyliklarni deymizmi, bu endi o'sha istilochi mamlakatni shunaqangi johil bir rahbarlari, bir johil tarixchilar deymizmi, hatto o'sha ilmdan uzoq bo'lgan ilm xodimlari deymizmi, qilgan
ular bilan gaplashsak Habibaga aytadiki, biz o'shani topgan paytimizda, endi Rossiya arxeologlari topgan paytda xarob ahvolda edi, yozda issiq, qishda sovuq, o'sha marmarni yozuvlari o'chib ketayotgan edi, biz uni avaylab mana Ermitajda saqlayapmiz degan iddaoni aytishadida ular o'zlarini oqlab.
Endi baribir ham u har qanaqangi, boya aytganingizdek, har qanaqangi shu tarixiy artefakt yoki bo'lmasa o'sha bir meros albatta o'zini joyida, o'sha tarixga bevosita daxldor bo'lgan nimalarda saqlanish kerak. U har qanaqa qilib o'zini oqlashi mumkin, lekin agar haqiqatdan ham o'sha tarixni saqlashga ularda bir xohish, istak bo'lganda, shu yerda o'sha sharoitni, o'sha mo'tadil, haroratli sharoitni shu yerda ham tashkil qilsa bo'lar edi. Maqsad o'sha shon shohratga egalik qilish, o'sha tarixda tarixni bir bebaho mulkiga egalik qilishdan boshqa narsa bo'lmagan deb o'ylayman men.
Endi bizga endi ma'lum bo'lishicha, Buxoroni ishg'ol qilganda o'sha Frunzi Temuriylardan qolgan qilichini olib ketgan ekan, beliga boylab olgan, muzeyga ham olib ketmagan. Undan tashqari Xiva olinganda Kaufman o'sha yerda Xiva xonini taxtini o'sha Ermitajga yuborilgan va bu narsa osoratiqalar ko'p turibdi, bular hammasi ro'yxatlari bor. Mayli, kelajakka havola bu narsa. Endi Habib aka, keyingi savolim, bundan 25 yil oldin 19 avgust kuni qayerda edingiz?
Men Samarqandda edim.
1991 yil 19 avgustda o'sha Gorbachyovni ishdan
Samarqand viloyati bo'yicha muxbir bo'lganman.
O'sha paytda Gorbachyovni ag'darishga uringan bir davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan, o'sha 19 avgust. Yoshlar bilmaydi uni. 25 yil to'ldi shunga. O'shani bir gapirib bersangiz, qanaqa bo'lgan shu kunlari?
Men endi bu qiziq fakt shundaki, men o'sha kunlar bir uzoq cho'lda 19 avgust kuni men Samarqand viloyati bo'yicha muxbir bo'lib ishlardim. Xalq so'zi gazetasini bir cho'ponlar huzuriga borish uchun uzoq haligi Konimex
nomi xalq so'zimi yo Sovet O'zbekistonimidi?
Yo, xalq so'zi ochilgan edi. Xalq so'zi gazetasi 91-yil 1-yanvardan boshlab chiqa boshlagan. O'shaning uchun men o'shani televizordagi haligi boshlanishi e'lonlarini keyin ko'rmaganman-da bir 2 kun. U nima mendan ko'p so'rashardim. Men 2-3 kun komandirovkada bo'lib, o'sha GKCHPdan bexabar qolganman. Endi radioda eshitilgan bo'lsa ham, men uni haqiqiy bir mazmun mohiyatidan uzoq bo'lib qolganman. Qaytib kelganimdan keyin qarasam, uje hammasi haligi joy-joyiga tushib, Gorbachev qaytib kelib o'tirgan ekan. Shuning uchun men bu narsalarni bevosita o'sha bo'lgan vaqtida haligi xabardor bo'lishga ulgurmaganman. Qarang, shunaqangi bir tasodif bo'lgan. Uzoq haligi cho'lga, cho'ponlar huzuriga ketib qolganim uchun.
Men konfutsiyaning gapi bor-da, mana bitta eshikni yopilishi, bitta eshikni ochilishiga vasila bo'ladi deb. Shu ma'noda 91-yil 19 avgust voqealari oqibatida esir parchalanib ketdi va O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Ya'ni bu bir muhim kun ekanda O'zbekiston mustaqilligi yo'lidagi. O'sha 19 avgust.
Endi har kimning o'zini albatta fikri bor, lekin men bilishimcha bu O'zbekiston mustaqilligi albatta tarixni bir muqarrar hodisasi bo'lardi, ertami kechmi, chunki o'sha SSR degan zo'ravonlik asosiga, o'sha bolsheviklarning zo'ravonligi asosiga qurilgan saltanat deymizmi, imperiya deymizmi, u qachondir baribir qular edi. Endi qanaqadir bir sabab, boya aytganingizdek, nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan o'sha voqea sabab bo'ldi deb aytishga bilmadim. Men unaqa deb aytmagan bo'lardim.
O'sha voqeadan keyin, 19 avgustdan keyin 31 avgustga borib O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Ya'ni 15 kunni u yoq bu yoqida, ya'ni tezlashdi vaziyat. Shuni aytmoqchi edim-da. Ya'ni 25 yil O'zbekiston mustaqilligini o'zbeklar orzu qilmagan. Bu bizga osmondan tushgan bir hadya. SSR yaxshi edi. Nima dedi? Tuyalarni tezagi oltindan edi. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda edi. Aloq 4 so'm, non 25 so'm degan gaplarni eshityapsiz 3 kunlarda siz ham? Shunaqa sog'inish.
Ha, endi u jahil odamlarni, o'sha nima desam bo'ladi, qornidan narini ko'rolmaydigan odamlarning fikri bo'lishi mumkin. U unaqa odamlar har bir davrlarda topiladi agar qidirib ko'rilsa. Lekin mustaqillik ulug' ne'mat, uni mohiyatini tushunish kerak. U har qanaqangi davrlarda, har qanaqangi sharoitda, har qanaqangi xalq uchun eng oliy, eng ulug', eng aziz ne'mat hisoblanadi. O'shaning uchun u SSRni sog'inish bu bir nima desam bo'ladi, bir ruhiy kasallik deb hisoblayman men uni. Chunki har qanaqangi xalq, har qanaqangi millat o'zini davlatchiligiga ega bo'lishi, mustaqil yashashi. Mana bugun qarang, olimpiadalardagi yutuqlarga qarab odamlarimiz qanchalik faxrlanib, g'ururlanib yuribdi. Bu narsa boyagi qanaqadir bir nonni arzonligi yoki bo'lmasa avtobus, trolleybusni arzonligi, u nihoyatda bir haligi kaltabinlik deb hisoblayman men uni.
Endi siz o'zi asl samarqandliksiz-a, Habib aka?
Shunday.
Mana Mushtum jurnal turibdi, mani ko'z oldimda. Mushtum jurnalida samarqandlik shifokorlar 16 yashar o'smirga yaqinda o'ladi deya xato tashxis qo'ygani bilan bog'liq bir fosh qiluvchi maqola bor. Adashgan kardiogramma degan. Samarqand viloyati Bulug'ur tumanidagi doktorlar Akbar Ubaydullayev va Nodira Alikulova degan ularni 16 yashar Jaloliddin Ilhomov degan o'g'liga yurak xastaligiga chalingan degan xato tashxis qo'yishibdi. Keyin bular borib o'sha kardiologga, boshqa bir kardiologga tekshirishsa, yuragi joyida. Va o'sha Samarqanddagi Bulug'urdagi nima buzilgan ekan, kardiologiya qiladigan apparat buzilgan ekan.
Kardiogramma.
Va ular hatto keyin bular arz qilsa, uzram so'rashdan bosh tortayotgan ekan o'sha Hippokrat qasamyodini qilgan doktorlar. Bunga nima deysiz endi, bir yozuvchi sifatida o'zingizni elingizda bo'layotgan voqeaga, o'sha Bulug'urda, Samarqandda?
Endi savodi yetarli bo'lmagan, keyin o'sha o'zini boyagi burchiga, Gippokrat qasamiga bir yetarlicha sodiqlik ko'rsata olmaydigan vrachlar ham, yo boshqa kasbdagi no'noq xodimlar, mas'ul xodimlar ham bor. Endi uni guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday, albatta men bu masalaga nihoyatda bir haligi nima deydi, bir yuragim og'rib, bir nadomat bilan, ta'sir bilan qarayman. Bunaqangi holatlar bo'lishi kerak emas. endi o'sha men o'ylaymanki, Bulung'ur tumanida shunaqa voqea bo'lgan bo'lsa, Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilotlar, rahbariy idoralar doirasida bunga tegishli chora ko'rilgan bo'lishi kerak.
Endi mana shu kunlarda test javoblari chiqyapti. Yana Samarqandga qaytsak, Samarqandda bir mavsumni o'zida, mana imtihon mavsumini o'zida 3 ta domla pora bilan qo'lga tushib qamaldi o'sha. Ya'ni bugun masalan Samarqand meditsina institutiga pora bilan kirib olgan student 6 yildan keyin o'shanaqa doktor bo'lib chiqadi. Kardiogrammani chalkashtiradigan. Buni xavotir masalasi bor-da.
Albatta, endi u nopoklik bilan qilingan ish baribir qachondir bir shunaqangi ta'sirli, bir noto'g'ri zararli oqibatlar keltiradi, bu albatta shunday.
Uchinchi savolimiz, 3 ta savol beramiz biz Ozod Nazar suhbatdoshlariga. Shu kunlarda O'zbekistonda hamma olimpiadadagi oltin medal, bronza medal olgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimizni bilan faxrlanish nimasi bor-da? Bizning vatandoshimiz mana Murodjon Ahmadaliyev olimpiadada bronza medalni qo'lga kiritdi va bu bilan O'zbekiston jamoasi oltin medallar sonini o'zi olgan medallarni soni 8-taga yetdi. Medallardan 2-tasi oltin, 1-tasi kumush va 3-tasi bronza. Endi bu bilan hamma faxrlanyapti va mana bitta hamkasbim aytadiki, koshki bizdan Orxon Pomuk kabi bir yozuvchi chiqsa-yu, Nobel mukofoti olsa, o'shanga faxrlansak edik degan gapni ham aytishyapti-da.
Endi men unaqa fikrlarga qo'shilmagan bo'lar edim. Yozuvchilik, adabiyot o'z yo'liga, sportchilik va boshqa sohalar o'z yo'liga. Har bir sohani o'zini o'rni bor, lekin nima desam bo'ladi? Mana shunday xalqaro maydonda u sport bo'ladimi yoki bo'lmasa bir ilmiy bir olimpiada bo'ladimi va mana aytganingizda bir adabiyot bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha o'zing mansub bo'lgan millat, o'zing mansub bo'lgan xalq, davlatni o'sha maydonda turib erishgan muvaffaqiyati, mana qarang, 200dan ziyod odam mamlakat qatnashyapti. Shular ichida albatta g'olib chiqib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, shu dunyo miqyosida gimnimizni yangratib turishdan albatta g'ururlanish kerak. Men o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, hammasini mana kechasi 1-2 da ko'rsatilayotganlarini ham ko'ryapman. Mana bokschilarimizni kecha, uni avval kungi o'sha nimalarini ko'rdim. Bu bir tabiiy narsa, insonga xos bo'lgan narsa. Qanaqadir bu taqqoslab sohalarini, mana bundan chiqsa yaxshi bo'lar edi, bundan chiqqaniga xursand bo'lish kerak emas deb qanaqadir nopisandlik bilan qarash, bu g'irtalik, nima deydi, bu nodonlik. Men o'ylaymanki, orzu qilamanki, Xudo xolasa kelgusida adabiyotdan ham, san'atdan ham, boshqa sohalardan ham chiqadi. Mana oddiy bir misol tariqasida aytib, avvalgi olimpiadalar bilan solishtiradigan bo'lsak va umuman o'sha jahon miqyosida, Osiyo miqyosida bo'layotgan bundan oldingi bo'lgan musobaqalar bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston o'sha sportini naqadar rivojlanayotganligi, naqadar o'sha qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ko'payayotganligini bu bir yaqqol ko'rish mumkin, bu fakt bu. Endi va men o'ylaymanki, bu shu O'zbekistonda o'sha 3 yillik bosqichli sport musobaqalari o'tkazilyapti. O'sha maktab, kollejlar nimasida, o'sha keyin institutlar darajasida, mana shularni menimcha bir ijobiy samarasi deb o'ylayman. Men o'zim masalan yashaydigan joyda, o'zim istiqomat qiladigan joyda atrofini ko'rsangiz, shu yoshlar, bolalar uchun 4-5 ta o'shaligi futbol nimalari qurilgan. Endi odam xolisona bor narsani e'tirof qilish kerak. Men o'shani ko'rib xursand bo'laman. Kechasi 12-1 gacha bolalar o'sha yerda futbol o'ynab yotadi. Demoqchimanki, bu narsa albatta kishiga bir g'urur beradigan, faxr beradigan ajoyib voqealar. Men shu deb o'ylayman.
Habib aka, siz yoshingiz tengdosh bo'lsak kerak, mendan kattaroq ham bo'lishingiz mumkin.
60 dan oshdim.
60 dan oshgan bo'lsangiz, 1974-yilda Rufat Rizqiyev chempion bo'lganini eslaysizmi?
Sal pal, endi biz student, yangi studentchilikda boshlagan bo'lganmiz, albatta endi uni televizorlarda ko'rmagan bo'lsak.
1974-yili Montrealda bo'lgan o'sha olimpiadaga qatnashib, kumush medal olgan, esingizda bo'lsa, amerikalik Michael Spinks bo'lgan, nima jang qilgan. 3-chi raundda o'sha har holda nimani qo'li baland kelayotgan edi Rizkiyevni. Lekin sudga to'xtatib qolib, har holda o'sha Spinks g'olib bo'ldi. Shu kunlarda ham o'zbek bokschilariga hakamlik yaxshi bo'lmayapti, adolat yo'q degan gaplar yuribdi mana qozoq bokschisi bilan o'zbek bokschisi orasida. Bu gapga nima deysiz o'sha hakamlarga shubha bildirish?
Endi men odatda hakamlarga shubha bildirish fikridan yuraman. O'zim futbolga qiziqaman, boshqa sport turlarini ham albatta o'zim ham shug'ullanaman, mana tennis bilan shaxmat o'ynayman. Bir haligi ibora bor mashhur, sudya hamisha haq degan. Sudya bilan tortishni foydasi yo'q. Albatta, agar shu noto'g'ri
lekin futbolda baqirishadi, sudyaning prav deb hamma baqiradi.
Bor, bor, shunaqa sudya namila degan haligi baqiriqlar ham bor. Bularni albatta o'zlarini nazorat qiladigan kengashlari, bir hay'atlari bor. Men kecha o'qib qoldim. Shu boks bo'yicha hakamlik qilgan bir necha davlatlardan kelgan hakamlarni chetlashtirilibdi. Demak, shunga qanaqadir asos bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men o'zim agar bir ishqiboz sifatida bir o'sha nimaga bevosita bir nima bo'lgan, qiziqqan, bir manfaatdor kishi sifatida oladigan bo'lsak, albatta o'sha boks bo'yicha musobaqada o'zimni davlatimni, o'zimni xalqimni vakili g'olib chiqishini albatta xohlagan bo'lardim. Shuning uchun bunaqa paytlarda bu narsani ham hisobga olish kerak. O'sha qattiq haligi xohlagan paytda ba'zan aytish mumkin u haligi biziki g'olib chiqsa yaxshi bo'lardi, biziki ko'proq urgan edi deb. Bu endi biz mutaxassis emasmiz. Shuning uchun o'sha sudyalarni albatta aksar hollarda men nima deydi haligi haqqoniy deb hisoblayman, lekin xatoliklar ham bo'layotgan bo'lsa uni albatta o'sha mutaxassislari, tegishli tashkilotlari o'zini xulosasini chiqarish kerak. Va kechagi o'sha bir necha davlat vakillarini hakamlikdan chetlashtirilganligi menimcha qanaqadir bir nimalarga, faktlarga asoslangan bo'lsa kerak.
Boshqa fakt ham bor. Mana bu Qirg'izistondan yagona medal olgan, bronza medal olgan Izzatbek Ortikov nimasidan namunalardan doping elementi strixnin degan dori chiqib olib qo'yishibdida.
Bechora
qancha mukofotlar berilgandi Qirg'izistonning o'zida ham, masalan Mosul bo'ldi. O'zi asli o'zbek yigit bu.
Endi albatta bu buni nima desam bo'ladi, mutaxassislar ko'rib bir nimalargadir asoslanib xulosa chiqarib qilishgan bo'lsa kerak, lekin albatta asoslanarli bir hol. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, u qirg'izistonlik bo'ladimi yo rossiyalik yo amerikalik bo'ladimi, sportchi degani bu bir nima desam bo'ladi, umrini shu sohaga bag'ishlagan, nihoyatda katta nagruzkalardan o'tib, o'zini qancha narsalardan cheklab, chegaralab, yillab davomida shu mashaqqat bilan mashq qiladigan, trenirovka qiladigan bir odamlarman. O'zim bilaman, oilamdan o'zim ham ma'lum darajada sport ba'zi bir turlari bilan shug'ullanaman. Shuning uchun hozir uni holatini men ko'rinib eshitib
juda hozir oshib ketganda boshi toshga tegdi dedi bunaqa holatni.
Shunaqa deyiladi. Masalan, o'zim eshitib qoldim, mana Mildranat degan bir dori bor. O'zim ham ba'zan haligi profilaktika uchun qabul qilib turaman. Yaqinda eshitdimki, u ham sportchilar qonidan topilsa doping hisoblanar ekan. Qalbiki yurakni qanaqadir quvvatlantiradigan bir dori. U bilmadim, men shuni yaqinda eshitib hayron bo'ldim. Shuning uchun ko'pincha o'sha bechora sportchilar aybdor bo'lmaydi. Bir doktorga bel og'rib borsa, u o'shani qanaqadir bir ukol qilib qo'yadi-da, shunaqangi bo'lib bechora keyin aybdor bo'lib yuradi. Mening fikrim shundayda har holda.
Rahmat. Ozod nazarni bugungi mehmoni o'zbekistonlik yozuvchi Habib aka Temirov. Habib aka, rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Yozuvchi Habib Temirovning ozod nazari bugungi muloqotimizga yakun yasaydi. Ozod nazarni to'lig'icha qolaversa, bugungi radio dasturimizga kirmagan boshqa yangilik, surat va videolarni shu www.ozodlik.org sahifasida tomosha qilish, o'qish imkoniga egas. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring, ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davom etib turibdi. Qarshimizda to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.